Gepleyer Adatly radio eferde habarlar günnelig bilen men ýogsan anyň urwan. Halkara Freedom House gurumasynyň nowatdaky ýyllyk hasabatynyň aýdylmagyna görä, olaryň sosialistik blogy ýeren ýurtlaryň arasynda Türkmenistan bilen Özbegistan iň azat däl ýurtlaryň hatarına galýar. 2016-njy ýylda syn edilen 29 ýurdun içinde 18 ýurtda demokratiýanyň ýagdaýy ýaramazlaşypdyr. 6 yurdun bu urdaki görközlüleri qoğulunan olsa 5 yurt olorki yağdayını qalıptır. Freedom House adatlı qoyu qoruması yurtlardaki yağdayı 7 görközlü esasında Norlun 7 vala çenli baxa bilen kesitliyar. Yani Norl demokratiyanın in yokor derecesini, 7 in pes derecesini anladiyar. Bu görközlüler qoyunca analitikler in yaramaz baxaları adatlığın in yaramaz yurtlar hökmünü Özbekistan ile Türkmenistan'a verdiler. Yani onların ikisi de 6.96 wahalalli. Olorki sosialistik blokdan iň azat ýurt diýen derejäni Estoniýalli. Täze hasabatda döwletiň yerli ýagdaýdaky iň bir ogunuk paraxorçylykdan häkimetiň ýokary gatlyklaryna garşylamalar üçin öz eline geçirmegi we prezidentiň maşgala bilen wagly garnaşparazlyk barada täze subutnamalaryň ýüze çykmagy netijesinde Türkmenistana berilýän korrupsiýa derejesi ýaramazlaşdy. Netijede Türkmenistan'a verilen demokratiya derecesi hem geçen yılla kısımdan yaramazlaştı. Yani 6.193 olanlığından 6.196'a kaldı. Hasabatta Türkmenistan'ın tutuşluğunu avtoritar. Tevigi ferişdelerden gelen giyirdeciler siyasi ağalığı hem de durmuşun ehli katlaklarına ağırlaşan hopsulluk kulluklarını malileştirmeye karşılayan rejim tarafından dolandırılayan devlet devletleniler. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende özüni reformaçy, daşary ýurt hökümetleri bilen gatnaşyklary gowlandyrýan adam hökmünde görkezmäge çalyşdy diýip, hasabatda başda siýasy liberallaşma, adam hukuklary we bazar ykdysadyýaty barada gurulyň edilendigi, kanunlaryň kabul edilendigi welenliýär. Şol wagtda rejim pikirini açyk aýdan aktivistler türmäge basmak, Düşöwüntli hökümet we biznes ornlaryny prezident maşgalasynyň ygtyýaryna geçirmek arkaly esasy adam hukuklaryny basgylamagyň dogam etdir diýip hasabatda aýdylýar. Adatly oýunyň ekspertleriniň pikirine görä prezident Berdimuhammedow 2016-njy ýylda ýurtda dörän agyr ykdysady krizise konstitusiýa düzelişleri arkaly özüniň we maşgala agdalarynyň wezipe ornlaryny güýçlendirmek bilen jogap berdi. Ekspertler onuň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaltmagyny Prezident üçin bellinin aňry ýaş çağyny aýyrmagyny hem belläp geçýärler. Şunun bilen birlikde hakykatda ömürlik prezidentlige ýol açan özgörüşlükleri yerli hem halkara tanqydy gowşatmak üçin Berdimuhammedow ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekilin, ombudsmenin wezipesini döretdi diýip hasabatda aýdylýar. Adatly oý gurumasynyň hasabatynda Türkmen prezidentiniň öz ogluny wezipe basgançaklaryny ösdürüşi barada aýratyn durulyp geçilýär. 2016-njy ýylda Berdimuhammedowyň ogly Serdar hem daşary işler ministrliginde ornmasar wezipesine berilendi. Hem parlamente deputat saýlandy diýip hasabatyň awtorlary Türkmenistanyny garnaşparazlygyň täze bir zat däldigini, emma munyň prezidentlik siýasatynda täzelikdigini üns çekýärler. Olorky prezident Sapar Murat Niýazow şahsyýet kultuny urdy. Emma ol ýetimdigi öz ýeki ogluny wezipe basgançaklaryndan ýokary galdyrmak diýip hasabatda aýdylýar. Berdimuhammedowyň awtoritar rejiminiň durnukgullygy onuň döwlet resurslaryny siýasylaşdyrmagy hemde olary siýasy bähwi üçin mobilizlemek arkaly üpçün edilýär diýip ekspertler pikir edýär. Resurslardan gelýän girdejilere dol kontrollyk etmegi Berdimuhammedow emellärleri bitiren hyzmatlaryny wezipe üstünliklerini garamazdan ýygyderli işden boşatmak arkaly hökümet dolandyrmak mümkinçiligini berýär. Emma muňa garamazdan rejimin hem işi tebigi ferişdelerden gelýän aňsat girdejini ulanmaga ýykyn etmegi onuň çyg maglaryň bahalarynyň üýtgemeginiň öňündäki gowşgunsuzlygyny güýçlendirýär diýip hasabatyň awtorlary dünýä bazarynda energiýa narhlarynyň petelmegi netijesinde türkmen ykdysadyýatynyň ýüzbeýüz bolan kynçylyklaryny mysal getirýärler. Şeýlede hasabatda Türkmenistanyň metod adatlarynyň düýüpden ýokdugy, siýasy köpdürlüligiň diňe kagyz ýüzünde galýanlygy aýdylýar. 2017-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlary garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda 3 san dürli siýasy partiýadan, Demokratik partiýadan, Henagatçylar we Telekçiler agrar partiýalarynyň dürli kandidatlaryň wäsleşige goşulan ilkinji saýlaw boldy. Emma soňky 2 partiýa dolanyrjy rejime garşylykly deň agramlylyk töretmek gowatynda hiç bir rol oýnamaýar diýip adatly oý gurumasynyň hasabatyny Türkmenistanyň köp partiyalık sistemasının Berdimuhammedow rejimine oppozisiýa mümkinçiligini bermeýändigi bellenýär.